Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodiyotida jiddiy sifatli o'zgarishlar bo'layotgani bilan yana maqtandi. Zimiston O'zbekiston kasalxonalarida chaqaloqlar sovuqdan ko'karib qolmoqda.
Men esam maktab bitsak bo'ladi yo'q. Maktablarda hatto o'zimni bolalarim aytamki, borsin, bosh tortyapti hozir.
Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek va ingliz tillarida nashr etildi. Toliblarning Kobuldagi restoranga hujumi oqibatida 21 kishi halok bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida ishtixonda yo'q gazga 285 ming so'mdan aholiga soliq solinyapti.
Maktablarda, kollejlarda, kasalxonalar juda sovuq, davomat yomon. Hozir og'ir zamon bo'ldi, qachon og'ir zamon bo'ldi, juda ahvol og'ir.
Shuningdek dasturimizdan ozod nazar hamda chodir xayol eshitirishlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining 17 yanvar kungi majlisida 2013 yilgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlari va 2014 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dastur haqida ma'ruza qildi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra 2013 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 8%ga o'sgan, inflyatsiya darajasi taxmin qilingandan kam bo'lgan. Shuningdek, prezident bugungi kunda 140 dan ortiq korxona zarar ko'rib ishlayotgani haqida ham gapirdi. Prezident iqtisodiyotning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar xususida ham to'xtalib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Mahalliy matbuotda chop etilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning nutqi 2013 yilda erishilgan yutuqlar haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan. O'zbekiston Prezidentiga ko'ra 2013 yil mamlakatda yalpi ichki mahsulot 8%ga o'sgan. Sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 8.8%ga, qishloq xo'jaligi 6.8%ga, chakana savdo aylanmasi 14.8%ga oshgan. Inflyatsiya darajasi esa 6.8%ni tashkil etgan. O'tgan yil yakunlariga ko'ra davlatning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 17%ni, eksport hajmiga nisbatan qariyb 60%ni tashkil qilgan. Ayni paytda prezident Karimov mamlakatning iqtisodiy rivojlanish yo'lida g'ov bo'lib turgan muammolarni ham tilga olgan. O'zbekiston rahbariga ko'ra 500 dan ortiq real sektor korxonasida o'tkazilgan texnik audit natijalari ularda ishlatilayotgan 160 mingta uskunaning 30%dan ortiqrog'i eskirib qolganini ko'rsatgan. Elektr texnika sanoatida uskunalarning 44%, mashinasozlik tarmog'ida texnikaning 37%, kimyo sanoatida 21%, qurilish materiallari ishlab chiqarishda 20%, oziq-ovqat sanoatida 19% va yengil sanoatda 8% texnika eskirgan. O'zbekistonlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi korxonalarda ishlatilayotgan uskunalarning eskirib, zamon talablariga javob bera olmay qolgani sababini shunday izohladi.
Buni asosida shu iqtisodiy mexanizmmi to'g'ri yo'lga qo'yilmagani. Korxonalarda birinchidan boshqaruv mexanizmini noto'g'riligi, ikkinchidan ishlab chiqarish mexanizmi noto'g'riligi, uchinchidan o'sha soliqqa tortish va har xil pul munosabatlarini noto'g'riligi. Shuning asosida shunday holat kelgan.
Dedi toshkentlik iqtisodchi. O'zbekiston prezidentiga ko'ra hozir mamlakatda 140 dan ortiq korxona zarar ko'rib ishlamoqda. Ularning 67 tasi yirik korxonalar bo'lib, 10 tasi sanoat sohasiga, jumladan qishloq xo'jaligi mashinasozligi, kimyo, elektr texnika va farmatsevtika sanoati tarmoqlariga tegishlidir. Zarar ko'rib ishlayotgan korxonalar orasida Toshkent traktor zavodi, agregat zavodi, Chirchiq qishloqmash, O'z paxtamash, ochiq aksiyadorlik jamiyatlari ham bor. Samarqand kimyo zavodi, Jizzax plastmassa ochiq aksiyadorlik jamiyatlari kabi yirik kimyo sanoati korxonalari, shuningdek, Toshkentdagi yoritish vositalari ishlab chiqaradigan Onyx ochiq aksiyadorlik jamiyatida ham ahvol qoniqarli emasligi prezident nutqida keltirilgan. Iqtisodchi G'olibek Xolnazarov Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi zarar hisobiga faoliyat yuritayotgan korxonalarni daromad keltiradigan zamonaviy korxonalarga aylantirish va yangi ish o'rinlari yaratish uchun ularni imkon qadar chet el investorlariga sotish kerak degan fikr bildirdi.
Korxona zarar ko'ryaptimi? Demak, qatidadir noto'g'ri edi, noto'g'ri. Yo ishlab chiqarish mahsuloti chiqib ketmaydi, yo o'sha topgan pulini kimdir yeb qo'yadi. Shuning uchun ishlab chiqarishi zararli korxonalarni iloji boricha chet elliklarga sotish kerak edi. Chunki chet ellik kelsa, albatta yangi texnologiya, yangi boshqaruv sistemasini olib keladi.
Dedi G'olibek Xolnazarov. O'zbekiston prezidenti o'z nutqida muammolarni hal qilish uchun Vazirlar Mahkamasi, Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi, manfaatdor tuzilmalarni jalb etgan holda 3 oylik muddatda yuqorida tilga olingan korxonalar bo'yicha ularni moliyaviy inqirozdan va bankrotlikdan chiqarish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish vazifasini topshirgan.
O'zbekiston prezidenti har galgi chiqishlarida mamlakat iqtisodiyotining o'sib borayotganligi, masalan, yalpi ichki mahsulotning 8% ga yoki sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yana undan ko'pga, qishloq xo'jaligi, savdo aylanmasi hammasi bir qancha foizga oshgani aytiladi. Lekin amalda esa O'zbekistondan bugun tashqarida 5 milliondan 8 milliongacha mehnat muhojirlari borligi va O'zbekistondagi bugungi hayot zimistonga aylanib borayotgani, gaz taqchilligi, elektr taqchilligi kunda ravshan ekanligi ma'lum qilinadi. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning ikkinchi qismida beriladigan ozod nazar eshitirishida mana shunday bir balandparvoz ko'rsatkichlar qayerdan olinayotgani haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodiyoti yanada rivojlanib, gullab yashnayotgan, yashnab ketayotganini ta'kidlayotgan bir paytda O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi bois kasalxonalardagi vaziyat og'irligicha qolmoqda. Ozodlikka maktub yozgan tinglovchilardan biri Samarqand viloyatining Jomboy tumanidagi markaziy shifoxonada elektr energiyasi yo'qligi bois kasallar qiynalayotgani, chaqaloqlar esa sovuqdan ko'karib qolayotganini aytadi. Kasalxona shifokorlari bu holatni rad etmadi. Samarqand viloyatining Jomboy tumanida yashaydigan mushtariylarimizdan birining WhatsApp orqali Ozodlikka yozishicha, Jomboy tumani markaziy shifoxonasida ahvol juda yomon.
Men Jomboy tumanidanman. O'tgan yil 25-noyabrda farzandli bo'ldim. Imoratga deb yig'ib qo'ygan yog'ochlarni yoqib qishni o'tkazayotgandik. 2014-yil 13-yanvar kechasi o'g'limning tobi qochdi. Doktorga olib bordik, shamollatgansizlar deb reanimatsiyaga yotqizdi. Bugun palataga olishgan ekan, ishdan qaytishda ko'rishga kirsam, svet yo'q, xonalar sovuq, pechka yo'q. Hali 2 oylik bo'lmagan go'dak sovuqdan yuzlari ko'karib ketgan. Bolamning yig'laganini ko'rib, yig'lagim keldi. Shumi bolalarga e'tibor. Hech bo'lmasa shifoxonaga gaz svet bermaydimi?
Deb yozadi Jomboylik tinglovchi. Ozodlik bu holatga izoh olish maqsadida Jomboy tumani markaziy shifoxonasi bilan bog'landi. Ovozi efirga berilmaslik sharti bilan gapirgan kasalxona shifokorlaridan birining aytishicha, ular ham bu vaziyatdan chiqishning ilojini qilish olmayapti. Tumanimizda 4 sutkadan beri svet yo'q. Mana hozir ham yo'q. Kasalxonamiz kotelnisi svet bilan isitishga mo'ljallangan. Bizga sutkasiga 2 soat svet beryapti-yu, lekin kotelni suvni qizitishga ulgurmayapti. Bosh vrachimiz ahvol shunday bo'lsa, bolnitsani yopamiz deyapti. Haqiqatan ahvolimiz juda og'ir, deydi kasalxona shifokorlaridan biri. Ayni paytda Jomboylik shifokor tasvirlagan holatning mamlakatning boshqa tumanlaridagi kasalxonalardan kuzatilayotgani aytilmoqda. Qashqadaryo viloyatidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan shifokorning aytishicha, bemorlar qalin kiyimlari bilan yotadilar.
Hozir svet masalasi juda qiyin bo'lib turibdi. Shu mahallida mahalliy grafik bilan elektr toki berib turibdi. Endi gazlar o'ziga yarasha hozir. Gazlar bor joyda bor, yo'q joyda yo'q. Chiroq keladi yo gaz keladi deydi. Shunda konkret tug'ruq xonalarida, robzallarida, tug'ruq xonalarida, xonalarida shu chaqaloqlar sovuq qotib qoldi degan eshittiramiz. Endi ko'pincha mana homilaga tug'ishga kelgan ayollar ko'p o'zlari masalan elektr pechka olib kelishadi, yo bo'lmasa issiq kiyimlar olib kelishib shu bo'layapti, endi holatlar bo'layapti.
Deydi qashqadaryolik shifokor. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida yashaydigan shifokor Abduraim Bozorovning aytishicha, issiqlik yetkazib berilmagani sababli tumandagi tug'ruqxona yopilgan.
Ularda ham mutlaqo deyarli issiq sistemasi, gaz yo'q. Yorti sistemasi deyarli yo'q. Mana sam maktab bitsat bo'lardi yo'q. Maktablarda hatto o'zimni bolalarim maktabga borishdan bosh tortyapti hozir. Shu ketayginizda o'zimni o'g'lim lifodinit mana tomonlari og'rib, lifodizlar katalashib uyda yotibdi. Kattaqo'rg'on tumani ham raddomlar yopiq hozir. Ha, to'g'riqqa qo'shni Navoiy viloyatiga boryapti.
Shu raddomlar nima uchun yopilgan? Sovuq, svet yo'qligi uchunmi?
Endi sharoiti yo'qligi uchun yopilgan, nima uchun? Svet yo'q. Yo'q, issiq sistemasi yo'qligi uchun yopilgan. Lekin buni biroz so'ramaydi hozir. Bilmadik, men pastda turgan rahbarlar, mahalliy hokimiyat buni yuqoriga yetkazmaydi. Demak, men o'ylayman, mana ketini barqarorlik, beqarorlik degan gaplar haqida tortishuv bo'ldimi? Davlatda beqarorlikka asosiy sabab o'z tepadagi emas, pastdagi mahalliy hokimiyat aytib berdi.
Deydi Abduraim Bozorov. So'nggi bir necha kun ichida Ozodlikka Namangan, Samarqand, Jizzax viloyatlaridan kelgan shikoyatlarda elektr toki ta'minotidagi uzilishlar bois shifoxonalardagi ahvol og'irlashib borayotgani tilga olingan edi. O'zbekistonda qishning qattiq kelishi qishloq maktablari o'qituvchi va o'quvchilarini tang ahvolda qoldirgani haqida ham Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Buyuk Britaniyada O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan va o'tayotgan ijodkorlarning kitoblari o'zbek hamda ingliz tillarida nashr etildi. Mazkur kitoblarda Mamadala Mahmudov, Emin Usmon, Dilmurod Sayyid va Xayrullo Hamidovlarning asarlari jamlangan, mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Nashr etilgan kitoblar yuzasidan tarqatilgan ma'lumotda aytilishicha, bu tog'lar ulug' tog'lar deb nomlangan birinchi kitobga Mamadali Mahmudovning sovet davrida qisman e'lon qilingan va keyinchalik taqiqlangan O'lmas qoyalar romani, Tumanli kunlar qissasi, Emin Usmonning tomir qissasi kiritilgan. Mahkumlar qo'shig'i deb atalgan ikkinchi kitob esa Dilmurod Sayyid va Xayrullo Hamidovlarning she'rlaridan iborat. Evril Tron tahallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov o'tgan yilning 12 dekabrida o'zining 74 yilligini nishonladi. U 14 yil qamoq jazosini o'taganidan so'ng 2013 yilning 19 aprelida ozodlikka chiqarilgan edi. Ozodlik radiosi taniqli adib mustaqillik yillaridan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi va uning rahbari Muhammad Solih bilan aloqalari uchun 14 yilga ozodlikdan mahrum etilguniga qadar ham 2 marta qamoqqa tashlangani haqida o'z vaqtida yozgandi. Uning O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, Turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. 1981 yilda yozilgan va taqiqlangan bu roman fransuz tiliga ham tarjima qilingan edi. Taniqli o'zbek adibi Emin Usmon esa 2001 yilda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasida vafot etgan. O'zbek, uyg'ur va rus tillarida yozgan 20 ortiq kitoblari bilan xalq orasida obro' e'tibor topgan yozuvchi 2001 yilning 11 fevralida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244 moddasi 1 qismi jamoatchilik xavfsizligiga tahdid qiluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib qo'lga olingandi. 2001 yilning 28 fevralida esa uning jasadi qarindoshlariga topshirilgan. 2009 yilda poraxo'rlik va tamagirlikda ayblanib 12,5 yilga qamalgan 52 yoshli Dilmurod Sayyid o'zining tanqidiy maqolalari, fermerlar huquqini himoya qiluvchi lavhalari bilan tanilgan. U O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlarini himoya qilish jamiyati a'zosi bo'lgan. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari Dilmurod Sayyid soxta ayblovlar bilan qamalgani haqida aytib keladilar. 37 yaşar Hayrullo Hamidov Özbekistan futbolu Respublika televiziyasında muhbir ve spor sharhlovchisi bo'lib ishlab kelgan. Qamal günüge kadar u futbolga bağışlangan Interfutbol, Champion gazetalarida tanqidiy ruhdagi maqolalari bilan chiqayotgan edi. Hayrullo Hamidov Toshkentdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishlaridagi vazlari bilan, keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Hayrullo Hamidov 2010-yilning 21 yanvar kuni hibsga olingan. 2010-yil 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlar bo'yicha sudi Hayrullo Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Hayrullo Hamidovning qamalishini qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi tashkilotlar keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukniga navbat yetib keldi. Samarqand viloyatining Ishchixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 74 yoshli pensioner Amirqul Qarshiyevning aytishicha, yo'q gazga 285 ming so'mdan aholiga soliq solinyapti. Agar kimki bu soliqni to'lamasa, ularni sud orqali undirib olishga harakat qilinyapti. Hozir Otaxonga so'z beramiz.
Men Qarshiyev Amirqulman. Samarqand viloyati Ishchixon tumani haqiqat qishloq fuqarolar yig'ini Qoraqora qishlog'idan.
Yoshingiz nechida aka?
Yoshim 67 da. Amirqul O'zbekiston eshitishiga mana 3 yilda qattiq qish kelyapti. Bu 4-chi yil bo'lyapti uka. Elektr svetli chirog'i beriladi, sotkasi 3 soat, gaz umuman yo'q. Bo'lmasa mayda o'tin bilan uyga ishlayapmiz. Ama gazçılar gelip kışlama kışla kırıp 280 binler su pul verirsen yıkadan bir bize takılıyor. Vermeden su kaşıyor. Kural su diye. Başı var yattı. 280 binler verin verirse de hakimiyette meclis kılıp hakim mahalle komutanlı reislerdi meclisi hemen urup sokup hakarat kılıp uyumayı kırıp 280 binler verirsen diye verme pul yok. O zaman aşağıdan açan bana sevket vergen. İş kolu iş gelirken. Kekse'de balları kalken pul vermeken nasıl kola sud ülkeye milise bile sud icra şakili yaptı. Bu ahval tüm bu iki şuna kahval. Tümanda 30 bin kahve yaşıyordu.
Şimdi bana gaz şimdi bana amir kula ki gaz yok diye yapsız. Yok gazga yok gazga pul veri pul koyu yaptım yine.
Şu iştikan gaz dediğin idaranın hamma xodimlari nima nazoratga keladi, bari Nexia machida kelyapti, bari boyib ketgan aka. Ishqon gazni boshliq Hasanov Abdulla restoran to'yxona qurdi 1.5 ming o'rinli. 200 ta ho'kiz boqadi qoramol va qo'riqda. Qoramolga gaz sotgan nima sotgan? Mollar gazni boshqalar yashayapti, odamlar sovuqda qoqshab yotibdi. Bog'chalar, maktablar, kollejlar, kasalxonalarda mana bugun men kasalxonada bo'ldim. Şunda tuğrukhanada ayarını sıkatıp yatıştı. Hiç kim hala ahval sormaydı. Hem de ağır zaman buldu, kacan ağır zaman buldu. Cide ahval ağır. Makalamız mı? Bular mı? Bu işe bağlı var mı? Maktablarda, kollejlerde, kasalxonalarda cide soğuk, davamaz, yaman. Kasalxonada, hem masrafı, bana darmanına pul verdi, vıraçlar koymayadı, asıl yattı. Cide ağır ahvaldı. Kulak sararken bir adam yok, Özbekistan'da kulak sararken adam yok. Açlık, soğuk, zimistan. Bu tür işte bu kata, bu cennete patlaş gibi çıkardık. Hiç kim iş yok. Prokurat da kendimizde hakimler hemen... Hareket, bir sıfır kitabı vardı, o esimde var. Tamamlar, bu tür yiğit kardeşler, Rusya'da kim yaşa şeydi degen. Bu tür işte kitap yedirken zaman geldi Özbekistan'a ki. Ağzı ben soğuk ile oturup, kovrak taşlar çıktım, soğuk taşlarla.
Endi odamlar, Amirqul aka, odamlar qanday yashayapti? Mana aytyapsiz, qiyin, qimmatchilik, gaz yo'q, ko'mir yo'q. Nima bilan isityapti uylarini?
O'tin qilgan Rossiyada bolalar pul yuboryapti. Rossiyadan kelgan pulni esa o'zbek yashatibdi. Bo'lmasa o'zbekistonda pastlab qilamayman. Rossiyaga ketgan pul kelyapti. Dollarga vestriniyam bo'yicha. Shu bo'yicha odamlar yashab kun ko'ribdi. Bo'lib o'lib qoladi. Xalq qilib ketadi. Oshida qilib ketadi. Pul yo'q, suv yo'q O'zbekistonda. Plastik kartochka. Plastik kartochka men o'qituvchilar uch oydan beri oylik olgan yo'q. Oktyabr, mayabr oyida ham yangi kutib oldi.
O'zi
ahvol og'ir. Kimni aytishni bilmaymiz. Kimni aytishni bilmaymiz. Oxiri sizlarga murojaat qildim. Men sizlarga taqiq bordim. Bilmay, 10 kundan beri o'rapman.
Tushundim.
Yana o'zi uyima kelib 285 ga bir sin chaqam pulim yo'q. Gazni to'laysizlar har kuni kelyapti uyima.
Shu 200 Amir qil aka, shu 285 ming so'mlik gaz yoqqanmisiz o'zingiz?
Yoqilmagan, umuman yoqmagan. Gaz yo'q, aytaman, turboda gaz yo'q. Shu turboni uzib tashlab, ishtixon gaz idorasini tugatish kerak deb talab qilyapman. Xulosam shu. Bir-bir o'lma kun ko'ramiz. 50-chi, 60-chi yillarda pechka pechka yo'q, o'tin yoqib, chiroq yoqib kun ko'rganmiz. 70-chi suvit yangaraymiz. Bizga suvit gaz kerak emas, faqatgina gaz suvit kerak emas, eshting. Bizga gaz suvit kerak, gaz suvit idorasini tugatib bu poraxo'rlarni, bu boqmandalar hammasini ishdan bo'shatib, idorasini tugatib, biz chiroq bilan pechka kun ko'raveramiz. Faqat sotuv kuzmasa, pul to'la demasa bo'ldi, soliq samosa bo'ldi bizga. Men bitta ishtixon ayon emas, O'zbekiston miqyosi bo'yicha hammaga aloqam bor, O'zbekiston bo'yicha ahvol og'ir aka.
Deydi ishtixonlik 67 yoshli pensioner Amirqul Qarshiyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zbekistonlik shoir va olim Akbar Aliyev Ozodlik radiosining eshitirishlariga munosabat bildirar ekan. Shu bilan birga marhum xonanda Hofiza Olmaxon Haytovaga bag'ishlab she'r yozganini aytadi.
Birinchidan, yozishdan maqsad nima degan mavzu bo'lgan edi. Taqrib aytay, kitob oddiy qalbdagi maqsadda yoziladi. Muallif uchun u ham moddiy ham ma'naviy. Kitobxon uchun ijod bu juda yuksak va og'ir zahmat mahsuli. Hammadan qo'rqib kelmaydi. Yuksak darajadagi mehnat mahsuli. Shuning uchun kitob yozgan muallif ilmiy bo'ladimi, badiiy bo'ladimi, xalqaro qonunlar asosida tanishi kerak. Shuning uchun ham mualliflik huquqi himoya qilinadi. Umumiy narsalar. Ikkinchidan, ozodlik sizga nima berdi degan mavzu ham bo'lgan edi, eshitdingizmi?
Albatta.
Ana shu masalani falsafiy asosida to'g'riroq qo'yilgan. Ozodlik hech kim narsa emas, hech kim emas. Ozodlik voy olning mahsuli, doimiy takomillashtirilgan bir ijtimoiy ongning quvvati. Qonuniy tomondan ham shuning uchun masalani menimcha siz ozodlik uchun nima qildingiz deb qo'ysa to'g'riroq bo'lar edi. Ozod nima berdi degan o'sha savol asosida haligi umr guzaronlik falsafasi yotadi. Ya'ni bir endi mana bu Olmaxon xalqimizni suyukli hofizi shunga boshlab bitta qo'shiq degan she'r yozgan edim. Agar ruxsat bersangiz o'qib berishim mumkin. Uzoq emas, 14 qator.
Mayli, marhamat.
Erlaru o'g'lonlar ketsalar ishsiz el qidirar. Har ayol, har qiz. Avlod onalarda farzandlar qabri. Ham anjuh o'tida onalar qalbi. Ham germanjiya kuyladi hofiz. Uzoq o'lkalardan aks sado. Farzandlar beshikka kirildi go'yo. Gudak ingasida zorli istijob, beshiklar ustiga serpmangiz zahar, tor o'rnida qo'lda qasoskor xanjar. Har ham oxi jarangdor bir soz, qalb kuyiga molat, sohirdir ovoz. Tabiat in'omi, oldi in'omin, vatan yuragiga xatlab nomin.
O'zbekistonlik shoir va olim Akbar Aliyevning so'zlari edi. Erkin mikrofon sizlar uchun doim ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Navbatdagi ikki xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi restoranda juma kuni amalga oshirilgan hujumda nobud bo'lganlar soni 21 kishiga yetgan. Hujum uchun mas'uliyatni talablar o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Kobul shahri politsiyasi matbuot kotibi Hashmatulloh Stankizay 18 yanvar kuni ozodlikka poytaxtdagi mashhur restoranda amalga oshirilgan hujumda nobud bo'lganlar soni 21 kishiga yetganini aytdi. Hujumda hammasi bo'lib 21 odam nobud bo'ldi. Ulardan 13 nafari xorijlik, 8 nafari afg'onistonlik. Halok bo'lgan 5 ayolning 4 nafari xorijlik, biri esa Afg'oniston fuqarosi. Hujumda yaralangan 2 kishi kasalxonaga yotqizildi, dedi Hashmatulloh Stankizay. Afg'oniston politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, qurolli hujumda Xalqaro valyuta jamg'armasining Afg'onistondagi yuqori lavozimli vakili va Birlashgan Millatlar tashkilotining 4 xodimi ham nobud bo'lgan. BMTning Afg'onistondagi idorasi matbuot kotibi Ari Geytani hujumda tashkilot vakillari o'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi.
As you can imagine, we're very shocked and we're very sad and it's a very heavy day here for us, for the UN in Afghanistan.
Bu voqea bizni jumbushga, larzaga soldi. Afg'onistondagi BMT xodimlari chuqur qayg'uda. Hujumda tashkilotimizning 4 xodimidan judo bo'ldik, dedi Ari Geytani. Xabarlarga ko'ra, hujum oqibatida qurbon bo'lganlar orasida 2 nafar Britaniya, 2 nafar Kanada va restoran sohibi bo'lgan Livanlik tadbirkor ham bor. Bundan tashqari, hujumda Livan fuqarosi bo'lgan Xalqaro valyuta jamg'armasi rasmiysi, shuningdek, Afg'onistondagi Yevropa politsiyasi missiyasining Daniyalik vakili halok bo'lgan. Restoranga hujum boshlangandan keyin voqea joyiga yetib kelgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari jangarilarni otib o'ldirdi. Hujumni keskin qoralagan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun tinch aholiga qarshi hujumlar mutlaq qabul qilib bo'lmas hol ekani va bu xalqaro qonunlarga zid ekanini ta'kidladi. Xorijliklar orasida mashhur bo'lgan Kobulning Vazir Akbarxon tumanidagi taverna restoraniga uyushtirilgan hujum mas'uliyatini Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, xudkush shaxs restoran oldida o'zini portlatgandan so'ng, 2 nafar jangari restoranga kirib, ovqatlanib o'tirgan odamlarga qarata o't ochgan. Toliblar matbuot kotibi Twitter orqali restorandagi hujum shu hafta Parvon viloyatida havodan amalga oshirilgan hujumda tinch aholi vakillari halok bo'lganiga javoban uyushtirilganini bildirdi.
Navbatdagi xabarimizdan Afg'onistondan olingan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanning xabar berishicha, hozirgi kunda Afg'onistondagi o'zbek mutaxassislari orasida ishsizlik juda ham ko'payib ketgan.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan biri doktor Hafiz yaqinda Yaponiyada malaka oshirib Kobulga qaytib kelgan. U bir necha oydan beri idorama-idora yurib ish izlaydi, lekin ishga olinmayapti. Uning o'zi gapiradi bu haqda.
Afg'onistondagi eng asosiy ish topish uchun bo'lgan asosiy muammolardan biri bu tanishish bilishlik. Bu degani, ya'ni davlat idoralarida sizni tanish bilishingiz bo'lsa, bu sizni ilmiyatingiz, tajribangizga umuman qarashmaydi, sizni ishga olishadi. Ammo afsus bilan aytganda, siz davlat idoralarida tanish bilishingiz bo'lmasa, tajribangiz bo'lsa ham, malaka oshirsangiz ham, 100 ming bahonalar qilib sizni ishga olmaslik uchun harakat qilishadi. Misol sifatida o'zim chet el mamlakatlarini birga borib malaka oshirib keldim, lekin qandaydir o'sha davlat idoralarida menga yordam beradigan odamni bo'lmaganligi, balki o'z tildoshlarimdan bo'lmaganligi, o'z taniganlarimdan bo'lmaganligi u idoraga ishga kirishimga to'siq bo'lib kelyapti. Kimniki tarafdori bo'lsa, himoya qiladigan insoni bo'lsa, unga umuman malaka, tajriba nazarga olinmaydi. Himoyasi bo'lmagan odam umuman ishdan qolib ketadi.
Ana shu yoshlardan boshqa biri Islomiddin Sezgin bo'ladi. U ham 2 yildirki doimiy va munosib ish topolmagan. Goh u, goh bu xususiy idorada ishlaydi. Ba'zan ishsiz qoladi.
Ko'pincha endi oliy o'qini bitkazganlar masalan tashqi mamlakatlardan keladi Afg'onistonda. Xususan ko'pincha idoralarga qiyinchiliklar ko'p. Endi ko'pinchasi yirib-yirib bilaxir oyoqdan to'lib umidsiz bo'lib bilaxir uylariga qoladi. Hatto ko'pincha maktablarga hatto ma'lum sifatdan qabul bo'linmagan kishilar borki, uyda yotib bechoralar hamesha o'z dardlarini hech kimga ayta olmagan kishilar ham bor. Birinchisi o'zimki ko'pincha davlat idoralariga, masalan, rasmiy idoralarga borib endi bosh urgan chog'imizga hech kim qabul qilmaydiki. Masalan, bizlar endi ko'pincha ona tilini o'qib kelgan yo boshqalar boshqa tillarga o'qigan yo boshqa maslaklarda o'qib kelganlar, endi maslakdoshlarimiz bor. Ko'pincha xususiy shirkatlar, ya'ni shaxsiy shirkatlarga borib ishlaydi. Uni ham ko'p oz muddatda bir-oxira qo'yib yuborib ketadi. Ko'pincha qiyinchiliklarga duch kelib. O'zim ushalardan birimanki, bilim yurtini tugatganim 2 yil bo'libdi. 2 yildan buyon davlatiy rasmiy ish topmaganman. Shu ana shu sabab xususiy shirkatlar yoki xususiy boshqa organlarga ishlab bormoqdaman.
Afg'oniston hukumatidagi rasmiylar mamlakat idoralarida ishga olish masalasiga tanish bilishlik va ta'assub masalasi daxldor ekani borasidagi iddaolarni rad qiladilar. Ammo davlat idoralarida hamma uchun ish joylari yaratish mumkin emasligini e'tirof etadilar. Qolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men Ozod Nazarga navbat bermoqchiman. Xabarlaringiz bor. O'zbekiston prezidenti kuni kecha mamlakatda katta iqtisodiy yutuqlar erishilgani haqida gapirdi. Xo'sh, O'zbekistonda erishayotgan yutuqlar qanchalik bu haqiqatga mos, qanchalik bu foizlar, bu ko'rsatilayotgan ko'rsatkichlar hayotki haqiqatga to'g'ri keladi? Hamkasbim Sarvar Usmon toshkentlik iqtisodchi G'olibbek bilan shu haqda suhbatlashdi. Bundan keyin esa Chodir xayolini tinglaysiz.
G'olibbek, siz Ozod Nazar eshittirishi savollariga birinchi gal javob berishingiz. Shuning uchun avvalo bir yaqinroq bir tanishib olsak.
Men 1972-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 94-yil Agrar universitetni bitirib, o'sha yilning o'zida Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti qoshidagi boshqaruv institutini magistraturasiga o'qishga kirganman. 1996-yil boshqaruv institutini bitirib, ishbilarmon menejment magistri unvonini olganman. Keyin 1996-yilning kuzida O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida birinchi kategoriyali mutaxassis bo'lib ishga kirganman. 1998-yildan 2002-yilgacha Janubiy Koreya Respublikasi Yonsei universitetini iqtisodiyot departamentida o'qib, 2002-yil bitirib, iqtisodiyot fanlari magistri unvonini olganman.
Demak, mutaxassisligingiz iqtisodiyot ekanda?
Ha, to'g'ri.
Iqtisodchi sifatida men juda bir anoyi odamni savolini so'ramoqchimanda sizdan. Mahsulot tannarxi nima?
Mahsulot tannarxi o'sha mahsulotga ketgan ishchi kuchi va qolgan resurslarni bo'lgan narxi kiruvchi o'zi qiymat. Shu mahsulot tannarxi hisoblanadi.
Demak, mahsulotni ishlab chiqarishga ketgan barcha sarf xarajatlarni umumiy qiymati tannarxi?
To'g'ri, to'g'ri.
Odatda ishlab chiqaruvchi tannarxni kamaytirishga harakat qiladimi, ko'paytirishga harakat qiladimi?
Foydasini oshirish uchun albatta mahsulot tannarxini qisqartirish asosiy omillardan biri hisoblanishi mumkin. Ya'ni agar u yuqori rivojlangan, raqobatli bozorlarda harakat qilayotgan ishlab chiqaruvchi bo'lsa, albatta uni asosiy yo'nalishi mahsulot tannarxini tushirishga bo'lgan harakati bo'ladi. Lekin bu harakatda albatta sifat darajasiga ziyon yetmasligi kerak. Shundagina uni tannarxini tushirgani foyda berishi mumkin.
Ishlab chiqaruvchi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilish holatlari ham bo'ladimi iqtisodiyotda?
Prinsipial jihatdan hech qaysi ishlab chiqaruvchi o'zidan o'zi mahsulot tannarxini oshirishga harakat qilmaydi. Lekin tannarxi oshishi ma'lum momentlarda bo'lishi mumkin. Misol uchun mana kimdir luks darajasidagi bir mahsulot olmoqchi. Masalan, siz oddiy qo'l telefoningiz, oddiy plastmas korpusli qo'l telefoningiz bo'lishi mumkin. Plastmasdan korpus ishlaganingizda tannarxi birmuncha arzon bo'ladi. Lekin qaysidir bir boyvachcha shu menga plastmasi to'g'ri kelmaydi, menga tilladan korpus yasab beringlar deyishi mumkin. Shundagina tannarxini oshirish yo'nalishiga harakat bo'lishi mumkin-da, ya'ni o'zi bozor segmentlariga yo'naltirilgan mahsulot bo'lsa.
Lekin o'shanda ham maqsad tannarxni oshirish uchun oshirish emas, balki mahsulotni qimmatroq sotish uchun tannarxni oshirish. Bu yerda prinsipial farq.
Ya'ni ya'ni uni mahsulotini o'sha qaysidir bir bozor segmentiga ma'qul kelishini ta'minlash uchun harakat bo'lishi mumkin-da.
Endi tannarxni oshirishga harakat qilgan ishlab chiqaruvchini qo'pol aytganda jinni deyish mumkinmi?
Endi jinni demasa ham, lekin sal nima edi, fikri noto'g'ri deyish mumkin-da. Mantiqi buzilgan sifatida ta'riflash mumkin.
Mantiqi buzilgan ishlab chiqaruvchi deyish mumkin, a?
Shunday desa bo'ladi.
Demak, har qanday ishlab chiqaruvchi ishlab chiqarayotgan mahsulotini tannarxini tushirishga mudom harakat qiladi.
Albatta, bu rivojlangan raqobatli bozorlardagi ishlab chiqaruvchilar.
Men nima uchun buni so'rayapman? Mana kuni kecha O'zbekiston hukumati qaror chiqardi va o'sha qarorda O'zbekistondagi sanoat korxonalari 14-yili mahsulot tannarxini 14% yoki 940 milliard so'mga qisqartirishi kerakligi aytildi. Bu yerda hatto belgilab qo'yilgan, masalan, nima hisobidan? Energiya resurslarini tejash hisobiga 1.22%, texnologik yo'qotishlar hisobiga 1.5%, resurslar va xomashyolar sarfi va xaridni optimallashtirish hisobiga 2.6% va boshqa xarajatlarni qisqartirish hisobiga 5.1%ga tannarxni kamaytirishi lozim ekan korxonalar. Qaysi korxonalar ekanligi ham yozib qo'yilgan. Masalan, O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi 14.7%ga, O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi 14.5%ga va hokazo. Endi, demak, Vazirlar Mahkamasi shuncha foizga qisqartir deyapti. Nima? Bular Vazirlar Mahkamasi bilgan narsani O'zbek neftigaz holding kompaniyasi yoki O'zbek energiya davlat aksiyadorlik kompaniyasi rahbariyati bilmayotganmidi? Ular tushunmaydimi iqtisodiyotni? Tannarx arzon bo'lishi kerakligini tushunmaydimi? Nima uchun bunaqa buyruq?
Sizning savolingizda keng qamrovli savol. Birinchi navbatda mani fikrim shundayki, hozir O'zbekistonda shunda bir siyosiy jarayon yaralganki, har doim hukumat o'zini shu iqtisodiy rolini urg'ulab borish siyosati yo'nalgandi. Masalan, o'sha zavod fabrikalardagi boshqaruvchilar yoki o'sha ishlab chiqaruvchilar iqtisodiy yoki ishlab chiqarish qonuniyatlarini mani fikrimcha juda yaxshi tushunishsa kerak. Lekin bizada byurokratik sistema, ya'ni administrativ byurokratik iqtisodiy sistema yaratilgani uchun hukumat doim o'zini, ya'ni davlatda, mamlakatda kim xo'jayin ekanligini urg'ulab borish tendensiyasi yaratilgandi. Mana gazeta, televideniyada doim qarasangiz, O'zbekiston faqat hukumat qarorlari va hukumat buyruqlari bilan yashaydi. O'zbekistonda hayotni faqat hukumat qarorlari ber. Mana siz ham agar O'zbekiston televideniyalarini ko'rsangiz, har doim hukumat qaroriga asoslanib har kim chiqayotgan yoki bir gapirayotgan odam hukumatimizni palon nomerli qarori, palon sonli qarori asosida deb hammasi o'zini hukumat qarori, ya'ni direktivalari bilan hayot boshqariladi O'zbekistondada. Shuning uchun hukumat o'zini rolini, ya'ni inglizcha qilib aytganda crucial, ya'ni hayotiy bir muhim rolini shunaqa qarorlar bilan xalqqa eslatib turadi.
Mana qarang-da, masalan, mana qarorda energiya resurslarini tejash hisobiga e'tibor bering. 1.100%dan 22% tannarx kamaytirilishi kerak deyapti. Bu 1.100%dan 23% emas, 25% emas yoki 1.5% emas. Bu shu qadar apteka tarozisida o'lchangandek-da. Bu demak, qandaydir bir odamlar o'tirib olib, kompyuterlarda buni hisob kitobini qilib chiqqan.
Mani shaxsiy fikrim, masalan, men o'sha davlat organlari, ya'ni Tashqi savdo aloqalari vazirligida ishlagan tajribamdan kelib chiqib aytamanki, o'sha hozirgi sharoitda davlat byurokratik apparati birontasi siz aytgandek boshini qashib kompyuterda o'tirib olib shu 0.2 bo'lsa mundoq bo'ladi, 0.3 bo'lsa mundoq bo'ladi degan fikr bilan hech qaysi biri ishlamaydi. Ular havodan oladi buni. Masalan, 0.20 bo'lsin desa 0.20 bo'lsin deydi. Bu anaqa mayda sonlar faqat shu o'sha sizdagi yoki sizdagimi yoki bu oddiy xalqqa shu biz juda mukammal ishlaymiz degan ma'nodagi taassurot berish uchun qilinadigan narsalar deb o'ylayman.
iqtisodiyot yangiliklaridan yana biri kuni kecha Heritage Foundation tashkiloti Wall Street Journal gazetasi bilan birgalikda o'zini yillik hisobotini e'lon qildi. Dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlikka doir. Bu hisobotda jahondagi 178 ta mamlakat qamrab olingan. Birinchi o'rinda iqtisodiyoti erkin mamlakatlar, oxirgi o'rinda iqtisodiyoti mutlaqo erkin bo'lmagan mamlakatlar. O'zbekiston oxirgi o'rinda emas, O'zbekistondan keyingilari ham bor. Masalan, ro'yxat Shimoliy Koreya bilan tugaydi. U Shimoliy Koreyadan 1-10 tacha teparoqda O'zbekiston joylashgan. O'zbekiston, demak, 163-chi o'rinni egallagan O'zbekiston. Endi birinchi mavzumiz bilan shu hisobotning natijasi orasida bir bog'liqlik bordek.
Endi bu siz aytgandek, bu to'la to'kis bir-biriga bog'liq holatlar. Ya'ni O'zbekiston iqtisodiyotini boshqaruv tizimi, ya'ni boshqaruvini mexanizmi bilan aytgan o'sha reytingdagi O'zbekistonning iqtisodiy erkinliklarda oxirgi o'rinni egallagani bu bir-biri bilan bog'liq bir masala. Chunki prinsipial olib qaraganda O'zbekiston iqtisodi boya aytganimdek administrativ byurokratik sistema. Ya'ni masalan, mana Amerikaga o'xshagan iqtisodda ochiq erkin iqtisod emas. Har bir resurs, xomashyo, har bir o'sha ishlab chiqarilgan mahsulot, mana agar e'tibor bersangiz eng yirik ishlab chiqaruvchi korxonalar davlat tasarrufida, o'sha O'zbekneftgaz bo'ladimi yoki tilla konlari bo'ladimi yoki boshqa bir mana tekstil, hatto tekstil kombinatlari ham bevosita davlat nazoratida bo'lmasa ham davlat nazorat qiluvchi banklar nazoratida yoki davlat nazorat qiluvchi yengil sanoat assotsiatsiyasini nazoratida. Bu deganiki, umuman qandaydir bir yirik yoki bir yo'nalish beruvchi korxonalarni hammasi davlat nima desa o'shani bajaruvchi korxonalar. Buni natijasi kelib chiqadiki, erkinlik deganda iqtisodiy erkinlik degan ma'no tushuncham bo'yicha, ya'ni bu biznes erkinligi.
Bu yerda 10 ta ko'rsatkich bo'yicha baholangan, bilasiz, bu ko'rsatkichlarni o'sha mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik erkinligi, mehnat erkinligi, monetar erkinlik, savdo erkinligi va boshqalar. Marhamat.
Konkret gapirganda O'zbekistonda byurokratiyaning hokimiyati. Byurokratlar, davlat byurokratlari o'zini nazoratini qo'ldan boy bermasligi uchun butun bir shu byurokratik sistema yaralgan. Ya'ni o'sha bulog'i kim kontrol qilsa, kim nazorat qilsa, butun O'zbekiston hayotini o'sha nazorat qiladigan sharoit yaralgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi soni mavzusini O'zbekiston prezidentining to'lig'ich qizi, hurmatli Gulnora Islomovna Karimova xonim belgilab berdi. Gulnora Karimova O'zbekistondagi davlat muzeylaridagi talantaroj masalalarga e'tibor qaratdi. Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va bir paytlar mamlakatni qudratli shaxslardan biri bo'lgan sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda SNB zobiti Savenkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. Gulnora Karimova o'z tweetlarida O'zbekiston muzeylaridagi rahbarlarning barchasi eksponatlar oldi-sotdisi bilan bog'liq korrupsiyaga aloqadorligini ham iddao qildi. Bu iddaolar Gulnora Karimovaning uyini izinsiz ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safar Bekjon tadbirlariga javoban aytildi. Safar Bekjon Gulnora Karimovaning uyidan O'zbekiston muzeylariga oid durdona asarlar chiqqanligini iddao qilgan edi. Bu iddaolarni qat'iyan rad qilgan Gulnora Karimova o'z tweetlarida o'zbek muzeylaridagi talon-tarojlikka qarshi aynan o'zi kurashganligini ham alohida ta'kidladi. Hozir AQShda yashayotgan rassom Sergey Ignatiev o'zbek muzeylaridagi eksponatlarni mulozimlar tomonidan o'g'irlanishini sovet davridan qolgan yomon meros deb bilishini aytadi.
Ну, раньше, когда в музей приходили ЦК, ну, любой чиновник, который приходил, и все время нужны были подарки для министерства, на юбилей, на то, и спокойно выбирали из запасников, например, там, или древние ковры, или сервизы. Картины мало дарили. Это все забиралось. И это все продавалось, конечно, через директора. А в музее или выставочного зала, худфонда, это было всегда в советское время. Сейчас, наверное, то же самое.
Игнатий o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, O'zbekiston muzeylari o'g'rilar uchun oson nishon bo'lganini aytadi. Ignatievning aytishicha, Angrendagi suratlar galereyasidan taniqli rassom Viktor Ufimsov asarlari o'g'irlangan. O'tgan asr o'rtalarida Toshkentdagi futurizm yo'nalishida ijod qilgan Viktor Ufimsovga oid bir nechta asarlarning Angrend galereyasidan g'oyib bo'lgani O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi o'tkazgan davriy taftish chog'ida ma'lum bo'lgan. Angrendagi suratlar galereyasidagi vaziyatdan xabardor rassom Ignatievning Ozodlikka aytishicha, Ufimsov asarlarining galereyadan qo'shtirnoq ichida yo'qolishi 1990 yildan 2004 yilgacha muntazam tarzda sodir bo'lib turgan. O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi mulozimi bu ma'lumotni inkor qilmagan holda Ozodlikka tafsilotlarni bildirishni istamadi. Ayni paytda bu ma'lumotni O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligini eng yuqori mulozimlaridan biri Ozodlik uchun tasdiqladi. 2001 yil oxirida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari ham o'g'irlangan edi. Ayvazovskiyga oid Dashta kun botishi, Trapinin chizgan Abalenskiy portreti, Brullovning Turk qizi, Kramskoyning Qizil durrali qiz va Surikovning Mergan qiz asarlari o'g'irlab ketilgan edi. Keyingi 2-3 yil ichida O'zbekiston Davlat San'at muzeyidagi italyan rassomi Tommaso Salari chizgan olma ushlagan Venera va mashhur rassom Belloni moyqalamiga mansub cho'milayotgan yalang'och ayol asarlarini ham o'g'irlashga bir nechta urinishlar bo'lgan. O'zbekiston muzeylaridagi ko'p asarlarning originallari pullanib, o'rniga qo'lbola nusxalarini qo'yish amaliyoti ham urchigani aytiladi. O'zbekistondagi tasviriy san'at bilim yurtining 2 o'qituvchisi muzeydagi asarlarni almashtirib qo'yish maqsadida nusxa ishlagani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgani ham aytildi. O'zbekiston muzeylarida Pablo Picasso, Vasiliy Kandinskiy kabi mashhur rassomlarning asarlari mavjud. Bu asarlarning jahon bozoridagi narxi bir necha million dollardan oshadi.
Вот зимний вечер, летний земной, а вот меня цыгане с мной.
Xotir xayolning bu sonida o'zbek muzeylaridagi san'at asarlarining saqlanishi borasida suhbatlashmoqdamiz. Eshittirish boshida aytganimiz kabi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi mikroblogida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va sobiq bosh vazir o'rinbosari Ismoil Jo'rabekov hamda esimbi zobiti Savinkovlarni O'zbekiston muzeylaridagi tasviriy san'at asarlarini o'g'irladi deya iddao qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi va Davlat san'at muzeyidagi mulozimlar Gulnora Karimovaning bu iddolari borasida biror bir munosabat bildirishmadi. Bosh qarorgoh Parijda joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari jamiyati rahbari Nadejda Atayeva o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, O'zbekistonning so'nggi 20 yillik tarixidagi qudratli shaxslardan biri bo'lgan Ismoil Jo'rabekovning muzeylardan rasm o'g'irlash kabi korrupsion jinoyatga qanday aralashib qolganini aytib berdi.
Мне достоверно известно, что мать снохи Джурабекова, она была директором музея. Мама снохи Джурабекова, у Джурабекова есть младший сын Акмаль. У Акмаля есть жена. Вот мама этой жены Акмаля, она была директором музея. Против нее возбудили уголовное дело за хищение картин. Джурабеков в свое время замял это уголовное дело. И вот эта вот сноха Джурабекова продавала из запасников ляганы, картины. Очень много предметов прикладного искусства. Это очень было громкое дело. Но Джурабеков в свое время закрыл это уголовное дело. Что это было где-то в начале 2000-х.
Nadejda Atayeva fikrlari edi. Atayeva shuningdek Gulnora Karimovaning o'zi ham o'zbek muzey fondlariga oid asarlarni talon-tarojiga aloqadorligini iddao qildi.
Gulnara Karimova абсолютно точно совместно с представителем ЮНЕСКО вывозили, то есть она продавала, помогала им реализовывать антикварные вещи из музеев, из всевозможных запасников. Да, у меня есть каталог, который мне привезла одна из журналисток иностранных, да, которая участвовала на одной из выставок. И она тоже, значит, рассказывала, что Гульнара вывозила картины. И, например, вот она недавно была в Эмиратах, как недавно, где-то месяца 4 назад. И там у нее была встреча с женами шейхов. Вот там она показывала какой-то Коран, очень древний Коран, я не могу вспомнить точно какой. Скорее всего, это тот, который нашел Бигджан, но это мой домысел. Она показывала какой-то древний Коран, она что-то показывала и тем самым привлекала внимание жен шейхов. Там была одна из наших доверенных лиц, и это все было на ее глазах, да? И она говорит, понимаешь, говорит, Гульнара искала, то есть она лоббировала себе поддержку среди жен шейхов. То есть она по их обычаям не могла выйти на самих шейхов. Она пыталась войти в этот, знаешь, ну, грубо говоря, гап, да? И ее там не приняли. Вот. Но какую-то ценную картину или книгу она им все-таки оставила в подарок. Я уже 3 месяца не могу найти подтверждение, какой именно, понимаешь? То есть я этим уже давно занимаюсь.
Bu so'zda davom etib Nadejda Atayeva Gulnora Karimovaning xolasi Tamara Akbarovna ham O'zbekistonga oid osori atiqalar tasmachiligi bilan shug'ullanganini iddao qiladi.
Далее. Тетя Гульнары Каримовой, то есть родная сестра Татьяны Акбаровны, вывезла огромное количество картин в Москву. И потом, когда ее сына арестовали, и до этого она вывозила очень много ценных вещей. Они сейчас прячутся, эти вещи находятся в Москве. Что вывезла? Какие картины? Говорят, что из музея Савицкого.
Надежда Атаева озодлик билан сухбатта БМТнинг маданият идорасы ЮНЕСКО процедурасы кўмагида ўғрланган асарлар Ўзбекистонга, мамлакатга, халқа қайтарилиши зарур деб ҳисоблайди.
Она целенаправленно крадет народное достояние. Ее за это нужно привлекать внимание через привлекать ее к ответственности через процедуры ЮНЕСКО. Нельзя просто так это оставлять.
Надежда Атаева фикрлари эди. Таниқли рассом Лев Резниковнинг Исроилда яшаётган ўғли Игорь Резников отаси чизган Анор картинаси Гульнора Каримованинг Женевадаги уйдан чиққандан хабар топгач, Швейцария прокуратурасига арз қилган эди.
Я так думаю, то есть если музей действительно раздает работы налево и направо, то есть как бы свободно человек может прийти, какой-то высокопоставленности лицо и выбрать любые работы в сторону, то это, в принципе, это музейная вещь, она должна быть в реестре музея. То есть, как бы, когда папа, то есть папа, когда продавал, он понятно, что он продавал в музей. А музей, он, в общем-то, отвечает за свои, должен быть, отвечает за свои действия.
Өз аризасида Игорь Резников Өзбекистан Давлат музей фонда сақланышы зарур болген ва мамлекет худудуны фақат Өзбекистан вазирлар маҳкамаси қарори билан тарк этиши мумкин болген Анор ранг тасвир асари қандай қилиб Женевадаги виллага бориб қолганини аниқлашни талаб қилди.
Шахдер не Саш, Шахдер не Саш, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной, а вот венец я весной.
Ozodlik muxbiri shu mavzu bahonasida O'zbekiston muzeylaridagi asarlar qanday saqlanishini bilish maqsadida mamlakatdagi qator muzeylarga qo'ng'iroq qildi. Xorazm viloyat Urganch suratlar galereyasidagi Ozodlik manbasining aytishicha, muzey eksponatlariga oid zarrin ramkalar yechib olinib, galereyadan olib chiqib ketilgan. Bu holat borasida Xorazm viloyat madaniyat boshqarmasi surishtiruv o'tkazgan. O'zbek rassomlarining asarlari saqlanayotgan respublikadagi Alisher Navoiy nomli adabiyot muzeyiga ham qo'ng'iroq qildik.
Vaalaykum assalom.
Alisher Navoiy nomidagi muzeymidi bu?
Shunday, shunday. Men muzey direktori Masaid Hasanov.
Hey, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat, rahmat.
Men shu muzeylar haqida maqola qilayotgandim. Sizlarning muzeyda Javlon Umarbek, Chingiz Ahmarov, Temur Sadullayev kabi rassomlar asarlari bor ekan-a?
Ha, bor, bor.
Original asarlari. Ha, ha.
Ha, bizda endi ko'p rassomlarga bor-ku.
Endi bu ustoz rassomlari asarlar qanday saqlanyapti? O'shani biz saqlanishi qanaqa?
Ekspozitsiyada ular bir qismi endi fondimizda saqlab kelyapti. Endi bari fondlarni ham yangilash kerak. Hozir endi davlat oldiga nimalar qo'yilgan edi. Yangilash masalasi bitdi. Ekspozitsiya ham endi navbatda bo'ladi. Hozir Amir Temur tarix muzeyi, shahidlar xotirasi bo'ldi. Endi fasadi remont qilindi. Ichini ham bir g'ashlik zamonaviy texnikalar bilan qilinish kerak bo'ladi.
Endi nimasi yaxshimi, qo'riqlanishi yaxshimi? Chunki davlat san'at muzeyiga bir o'g'ri tushdi, esingizda bo'lsa. Ufimsim galereyasiga ham o'g'ri tushdi. Ha. Sizlarda yo'q bo'lmagan bunaqa hodisa.
Yaxshi, hammasi yaxshi, yaxshi bizda. Bizda unaqa narsa bo'lmagan bo'lganmas.
Sizda Tansiqboyevning asarlari ham bor-a? Tansiqboyev, Ural Tansiqboyev. o'sha qadimgi nimalar, rassomlar, asarlar.
Yana hamma yo'q aytib bilmayman, nima bor u hammasi. Ko'pchilikda bor. Orol tasvirlari ko'proq nimada bitta kerak, o'zini muzeyida bitta kerak.
Demak, saqlanishi yaxshi, chunki bu asarlar.
Ha, Abdulla Iskandar, siz yaxshi saqlanadi ekspozitsiyadan emasmi? Xo'p, hali biror narsa bizda unaqa yo'qolgan hech qachon nima bo'lgan emas u. Hammasi joyida saqlanadi, kitoblar, keyin portretlar. Adabiyotga aloqadorda bizdan emasmi?
Adabiyotga aloqadorda.
Adabiyotga, Navoiy, Bobur ishlarida bizdan chiqqan asarlari, kitoblari shular saqlanadi, yaxshi saqlanadi. Hamma joyida. Mana hozir 40 yildan beri, 50 yildan beri ishlagan bo'lsam, hamma sizlar bilan birga hamma joyida yaxshi. Endi hozir yangilanish kerak-da. Yangilaymiz endi o'shanga qarab, hozir hukumat ham shu masalani qo'yish arafasida turibdi. Kunlar yangilab, yangi texnika, zamonaviy nimalar bilan boy kishimiz kerak bo'ladi.
Menimcha bir kitob miniatyura asarlari ham bor aslida, qadimgi.
Yo'q, bizda asl miniatyurani asllari bo'lmaydi. Miniatyura asllari qo'l yozmalarga ishlangan bo'ladi. Bizda, demak, buni kopiyalar qilinganda, ilgari qilingan kopiyalar, o'sha
qadimgi
davrda kopiyalar qilingan. Bizda miniatyuralarda bor nimalari duvolga ishlangan zamonaviy rassomlar, Chingiz Ahmadov ishlagani bor. Keyin Hamza davrida nimaniki bor, Chingiz Ahmadov shogirdiniki, Temur degan yigitimizniki.
Temur Sadullayev,
Temur Sadullayevniki. Chingiz Ahmadovniki ham bor duvolga ishlanganlari. Endi u nimada tepada bor, nima Zebuni sog' zalida duvolga ishlanganda, duvolga ishlangan. Duvolda uni olib bo'lmaydi, duvolga ishlangan. Keyin ana Navoiy zalida bor ishlangani, chor haligi ilk devonga ishlanganlari bor. O'sha go'zal nimalar bor, miniatyuralar emas, endi u duvolga nima qilinganda chizilgan. Duvolga chizilgan, duvolga chizilgan, uni olib bo'lmaydi, nimaga emas, portretdan portretga o'xshatmas, duvolga chizilganda.
Endi bilasiz, muzeylarni
metroga ishlaganlari bor, ularda bizga ham nusxalari turibdi.
Chingiz Ahmarovniki.
Chingiz Ahmarovniki.
Keyin u Ufimsev, Qaydalov degan rassomlar asarlari
ham. Ana Ufimsev, bizda ana Ufimsevlarniki yo'q.
Yo'qmi?
Qaydalovniki balki bordi.
Qaydalov talashi Navoiy, Ufimsev bu nimada? Hamzani Toshboran qilmasi bu muzeyda.
Ilgari bir ishlangani bo'lmasa, Qaydalov haligi Navoiy nimasi bo'lsa.
Alisher Navoiy.
Hozir endi uni Abdulhaq Abdullayevniki boshqa o'zgarib ketdi-ku, o'yladiganlari.
Demak, men telefon qilayotganim boisi o'sha
yaxshi, yaxshi.
Bir zamonaviy nimalar bormi? Elektron sistemalar bormi? Qorovlik degan elektron sistemalar mana bu.
Nimada?
Mana video kamera, boshqa narsalar zamonaviy uslubda himoya qilish bor.
Yo, video kamera bizda muzeyga kirganingizda katta qulflanadigan bo'lsa, hech kim kiramaydi keyin. Bizda hozir endi buni qilinishi kerak bo'lgan narsa, oldinda u endi qilinadi deb ham aytyapman-ku.
Endi.
Ularni hammasi Navoiy butun ichkarigi muzeyni ekspozitsiyasini bir kapital boshqatdan ta'mirlab, demak, joriy ta'mirdan o'tkazib, undan keyin demak yangi zamonaviy texnikalar va aytayotgan nimalaringizni qo'yib, o'sha video naблюдение deymiz, undan keyin kompyuterlar, yangi zamonaviy texnikalarni qo'yib turib, o'sha Navoiy bog'i har bir zalda uni ijodi, faoliyati, navoiyshunos olimlarni faoliyati, kompyuter deymiz, boshqa yerga chiqadi-ku zamonaviy hamma joyda. Ana o'shanaqa texnikalarni endi qilish uchun milliardlab pul kerak bo'ladi. Endi yaqinda biz ancha muncha yozdik, endi yaqinda navbat bizga kelsa kerak deyapti. O'sha kelsa, demak, hamma loyihalarni tuzib, boshqa qilib, sekin-sekin endi Navoiy zali boshqa sekin-sekin shuni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi-da.
Alisher Navoiy nomli adabiyot muzeyi rahbari bilan suhbat edi. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mamlakat muzeylarida o'g'irlik va talantaroj epidemiya kabi tarqalgani eslanadi. Xiva Ichanqala muzeyida 1992-yil yuz bergan o'g'irlik hali ham ochilgani yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatda muzey bosh xazinaboni Ozod Karimov. Hozir ham o'shanda o'g'irlangan eksponatlar Interpol qidiruvida dolzarb bo'lib turibdi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston muzeylaridan birida ishlaydigan va o'z ismini aytmasligini istagan rassomga ko'ra, sohani tajovuzdan himoya qilish uchun fidoilar yetishmayapti.
Tepadan Ministerstvo kulturi hammasidan tushadi prikaz, конечно. Это уже odam o'ziga bog'liq, o'zingiz tushunasiz. Chunki agar odam birovni mehnatini, san'atini qadrlaydi, anaqa bo'lsa, конечно, будет охранять, всячески будет сопутствовать тому, чтобы это все сохранялось в хорошем виде, чтобы зрители могли сюда прийти, посмотреть и, как говорится, верцать.
Содыр Хайолик Бусонида, Узбек музейлардаги санъат асарлари сақланиши борасида сухбатлашдик. Сухбатни Абдулла Искандар олиб борди.
Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот зимний вечер, летний земной, а вот Венеция весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиле ампас, а я смотрю, смотрю на вас.